Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Matca. Din Galați vorbește pentru dumneavoastră pastorul Eugen Chirileanu.
Vreau să recitesc din Evanghelie, de la Marcu, capitolul 2, versetul 13 și mai departe. În urmă, Iisus a suit pe munte, a chemat la el pe cine a vrut și am abordat vinerea trecută aspectul acesta și ei au venit la el, a rânduit dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine, aș vrea să ne referim puțin la acest aspect, să-i aibă cu sine și să-i trimită să propovăduiască. Am un gând din comentarii biblice pentru început, care spune așa. Din punct de vedere omenesc, cei 12 bărbați, numiți și hirotoniți cu ocazia aceasta, erau săraci și necultivați. Din punct de vedere omenesc, rețineți aspectul acesta. O grupă de galileeni provinciali simple. Disprețul cu care conducătorii iudei priveau la urmașii lui Iisus în general, l-a determinat, probabil, câteva săptămâni după aceasta, să spună parabola cu aluatul. Și o găsim în Matei, capitolul 13, versetul 33. Asta o știți, nu o luăm în calcul în momentul acesta. Ideea de acolo este că aluatul harului transformator al lui Dumnezeu își începuse deja lucrarea în inima celor 12 ucenici, oameni nepromițători, obișnuiți, și când aceștia au ieșit din perioada uceniciei lor, atenție, când au ieșit din perioada uceniciei, nu mai erau neciopliți, necultivați sau neînvățați. Deci vorbeam vinerea trecută despre faptul că Dumnezeu alege oameni simpli, oameni needucați, dar oamenii aceia nu rămân simpli și needucați, ei se dezvoltă. Și dacă la începutul vieții de creștin, fiecare membru al bisericii are un anumit potențial dat de Dumnezeu pe care poate să-l dezvolte și cei care depun eforturi să se dezvolte, pot să se dezvolte frumos și Dumnezeu să fie bucuros de dorința omului de a se dezvolta, alții pot să rămână la un anumit nivel de plafonare, dar Dumnezeu privește la dezvoltarea și la rezultatele finale ale unei perioade de timp în dreptul unui om. Deci nu mai erau neciopliți, nu mai erau necultivați sau neînvățați. Trei dintre ei au devenit scriitori, capabili. Ioan era un cercetător profund. Pe cât se știe, niciunul din cei 12 nu absolvise vreo școală rabinică. N-au învățat în școlile de stat, dar au învățat de la Dumnezeu. Și pe cât se pare, niciunul nu era membru al aristocrației iudaice. Dar, ca rezultat, ei au fost lipsiți de prejudecățile înveterate care aproape întotdeauna îi făceau pe cărturari și pe farisei să nu vadă cerințele lui Iisus. Un gând legat de faptul că Mântuitorul a ales această grupă de oameni în felul pe care l-a stabilit el după ce o noapte întreagă a stat în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, a Tatălui Său. Și spune că i-a ales mai întâi ca să-i aibă cu sine. Este o fază a chemării acestor oameni. Să-i aibă cu sine și faza a doua să-i trimită. Faza a doua să-i trimită în lucrare. Să aibă cu sine, adică să fie ucenicii săi sau să fie învățăcei în școala lui și să-l ajute chiar în lucrarea lui. Din versetul 13, dacă suntem atenți, răiese că erau și alți ucenici pe care, cel puțin cu ocazia aceasta, nu i-a chemat, nu i-a numit ca să fie apostoli. A chemat pe cine a vrut, deci erau mai mulți prezenți cu el. Și a chemat pe cine a vrut, erau mai mulți care să fie cu el, să fie cu sine, să aibă cu sine. Deci faza aceasta a fi cu Dumnezeu depinde și de alegerea noastră, de a fi cu Dumnezeu. Ca ucenici, oamenii veneau la Domnul Hristos ca să învețe de la el și el a trimis pe cei 12 și i-a numit și apostoli. I-a trimis ca apostoli să învețe și ei la rândul lor pe alții. Cuvântul apostol de aici apare în Luca, îi mai numește. Luca spune, accentuat, că i-a numit apostoli. Este un cuvânt care vine de la două cuvinte grecești, care înseamnă unul a trimite, sau trimis, sau sol. Deci un apostol este deci un trimis de Dumnezeu. Și apostolii, chiar denumirea aceasta i-a ajutat cumva, sau i-a distins de aici înainte de alți ucenici, pe cei 12 de ucenici în general. Deci nu că cei 12 au încetat să mai fie ucenici, dar faptul că i-a numit și apostoli, i-a făcut distinși, diferiți de ceilalți care veneau și erau cu Mântuitorul, dar nu aveau destinația specială de a pleca în misiune, de a fi misionari, binecuvântați, hirotoniți de Dumnezeu. Și Pavel se referă în multe locuri la sine ca fiind apostol. Își prezintă sau își întemeiază pretenția la apostolie pe faptul că Hristos i s-a arătat, că l-a instruit în mod personal și așa mai departe. Dar i-a trimis și să propovăduiască. Aici și în versetul 15 le-a dat putere să vindece boalele și să scoate drace. Deci aici avem două aspecte majore ale lucrării personale a Domnului Hristos. Și sunt date ca obiectiv al lucrării acestor oameni. Deci predicarea pentru vindecarea sufletului și vindecarea pentru tămăduirea trupului. Erau două aspecte importante în lucrarea lor. Să și predice ca să se vindece sufletul și să vindece pentru trup, ca trupul să funcționeze corect. Modelul era trasat de Domnul Hristos. El devota mai mult timp pentru ce aspect? Dedica mai mult timp decât pentru vindecare, da? Decât pentru predicare. Cât pentru predicare. Era implicat în activitate practică decât în teorie. Mai mult în folosul nevoilor fizice ale omenirii decât predicării și cei 12, fără îndoială că au urmat această pildă a Domnului Hristos. Apoi un alt aspect a fost acela de a scoate demoni. Să fie în stare să elibereze pe oameni de posesiune demonică. Considerată în general ca incurabilă și care lăsa să se înțeleagă că este o putere asupra suferinților mai mici. Despre Andrei am cules câteva informații. Numele lui înseamnă bărbătesc. Un nume grec care devine de la aner, de la bărbat. Deși a fost unul dintre cei mai timpurii urmași ai Domnului Hristos, asta găsim în Ioan, capitolul 1, versetul 35 la 49, acolo când a fost chemați primii ucenici, Andrei nu a devenit unul din cercul intern al cercului Domnului Hristos. Cine era în cercul apropiat? Petru, Iacov și Ioan. Andrei era fratele lui Petru, dar nu era inclus în cercul acesta intern și este rare ori menționat în narațiunea Evangheliei, mai puțin decât alții. Cea mai mare parte din ceea ce cunoaștem despre el provine de la Ioan. În Evanghelia lui Ioan găsim cel mai mult. La capitolul 1, 40, 41, 46, în 6 cu 8 și în 12 cu 22. Matei și Luca, acești doi evangheliști, îl pun pe Andrei ca fiind al doilea din cei 12 ucenici, probabil pentru a-l asocia cu fratele lui, cu Petru. Îl numește pe Petru și apoi Andrei, de fiecare dată, Matei și Luca. Cu privire la antecedentele familiei lui Andrei, găsim la capitolul 3, versetul 16, că era Simon, fratele al lui Andrei, și Andrei se pare să fi fost un lucrător sârguincios, poate nu atât de dăruit ca ceilalți ucenici, nu cu calități de conducător ca fratele său, ca Petru. Petru era născut să fie lider, el întotdeauna a apărut în fața celorlalți. Andrei, o personalitate așa mai ștearsă. În acord cu tradiția, știți cum a murit el? Martirizat în Grecia pe o cruce în forma literei X. De aceea, o cruce făcută în felul acesta este cunoscută de obște sub numele de Crucea Sfântului Andrei. Mai multe informații despre el nu dețin la ora aceasta. Spune o altă versiune a tradiției că Andrei ar fi fost primul care a dus Evanghelia la noi în România. Noi suntem urmași de Andrei, așa spun. Dar nu se confirmă neapărat istoric, vorbind cu deamănuntul, cercetând că ar fi fost în sensul acesta adevărat. Toma a fost al doilea nume menționat. Era numit și geamănul. Tradiția spune că numele al lui era Iuda, nu Toma, un nume ebraic obișnuit. Tot ce se știe despre Toma este relatat în Evanghelia după Ioan, de asemenea, capitolul 11, 16, capitolul 14, capitolul 20, capitolul 21. Deși s-a dovedit a fi îndoielnic și uneori egoist, Toma, știți? Da, îndoielnic, până nu pune o mână, nu cred. Totuși, în alte ocazii, a fost brav și loial. De exemplu, capitolul 11, versetul 16, îl întâlnim pe Toma spunând: hai să mergem să murim și noi împreună cu el. Știți? E foarte convins. Toma spune, odată pare nehotărât, nu știe dacă să creadă că Dumnezeu este Dumnezeu, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu înviat, și altă dată spune, mai devreme, hai să mergem să murim împreună cu el, când se referea Mântuitorul la moartea lui. Se spune că a lucrat în Partia și în Persia. O tradiție mai puțin sigură spune că Toma a fost în India și în China. Așa că un fapt istoric, în India de Sud există o grupă de creștini indigeni care au fost cunoscuți de secole ca și creștini ai lui Toma. Ei au în posesia lor o versiune a narațiunii Evangheliei despre care se spune că le-a fost transmisă de apostolul Toma. În India de Sud există. Ei pretind că Toma a suferit martiraj pe o înălțime cunoscută ca Muntele Sfântul Toma, în apropiere de Madras. A mai fost un misionar iudeu cu numele de Toma, care a lucrat în China și al cărui chip a fost păstrat în piatră împreună cu o inscripție care, tradusă liber, se zice: Toma a venit și a lucrat cu toată inima și cu mult zel. Dacă tot binele pe care l-a făcut ar trebui să fie relatat, cineva ar trebui să-și moaie condeiul în lacul Tunting, un lac din China, și până ce lacul va seca și pentru a avea apă îndestulătoare pentru a face cantitatea necesară de cerneală. Ei, acest tablou interesant al lui Toma are trăsături distinctiv iudaice, dar probabil nu este acela al apostolului Toma. Este doar o confuzie că Toma ar fi ajuns el prin China, prin India, nu se poate confirma în realitate, este confuzia cu acel Toma din zona respectivă. Și apoi a spus de Matei. Marcu și Luca, ceilalți doi scriitori biblici, și Matei a fost un scriitor biblic, se referă la Matei cu numele de Levi, Marcu 2 cu 14, Levi, fiul lui Alfeu. A văzut la vama pe Levi, fiul lui Alfeu, nu-l numește Matei, Marcu. Îi spune Levi, fiul lui Alfeu, și Toma la fel. Pare improbabil că acest Alfeu, tatăl lui Matei, ar trebui identificat cu Alfeu, care era tatăl lui Iacov. Că și dătul Iacov spune Iacov, fiul lui Alfeu. Cei doi ucenici nu sunt asociați niciodată la oaltă în Evanghelie ca fiind frați, cum spune despre Petru și Andrei, despre Iacov și Ioan, despre Matei și Iacov, nu se spune vreodată, nu sunt asociați, sunt împreună ca fiind frați, de aceea e mai mult probabil că sunt tați cu același nume, dar sunt totuși persoane diferite. Matei s-a dovedit a fi un lucrător capabil. După tradiție, el și-a dezvoltat puterile după înviere, în cea mai mare parte a lucrării printre concetățenii săi, și se poate să fi lucrat în Etiopia sau în ținutul Mării Negre. El era vameș, a fost chemat în mod special nici la sfârșit, nici la începutul chemării ucenicilor, undeva mai încolo, l-a întâlnit Mântuitorul personal și l-a chemat, i-a spus: vino după mine. Acum a fost confirmarea acestor 12 ucenici pentru slujire. Și Levi Matei l-a urmat pe Dumnezeu și a devenit unul dintre evangheliști. Evanghelia lui a fost scrisă destinată special evreilor. Evreii să înțeleagă din Evanghelia lui, din Matei, că Iisus Hristos a fost Dumnezeu. Avem timp să trecem mai multe personaje. Următorul, Bartolomeu, fiul lui Talami. Se mai spune cum? Cine mai este Bartolomeu? Natanael. Acesta era probabil numele lui personal, Natanael. Evangheliile sinoptice, adică Matei, Marcu, Luca, nu fac nicio mențiune despre Natanael și Evanghelia după Ioan nu spune nimic de Bartolomeu. Trei evangheliști spun Bartolomeu, un evanghelist spune Natanael. Ioan pomenește de Natanael împreună cu alți din cei 12, într-un cadru în care se pare că numai cei 12 ucenici erau de față. Deci în Ioan, capitolul 21, versetul 2, puteți să urmăriți, haideți să marcăm acest element. Acolo erau prezenți doar câțiva ucenici și este amintit Natanael. 21, versetul 2. I s-a arătat la mare tiberea de lui Simon Petru, Toma zis Geamăn, lui Natanael din Cana Galilei, fiii lui Zebedei și alți doi ucenici al lui Iisus care erau împreună la momentul acela. Nu există motive temeinice pentru a pune la îndoială faptul că cele două nume, Bartolomeu și Natanael, se referă la aceeași persoană. Filip a recomandat pe prietenul său, Natanael, lui Iisus, Se pare că cei doi bărbați erau prieteni apropiați, Natanael și Filip. Iacov. Erau doi Iacov. Iacov, fiul lui Zebedei, împreună cu fratele lui Ioan, și Iacov, fiul lui Alfeu. Vom ajunge la amândoi. Iată două nume în echipa Mântuitorului. Deosebit de Iacov, fiul lui Zebedei, Iacov, fiul lui Alfeu, pare să existe suficiente motive pentru a crede că el este Iacov menționat în Matei 27:56. Expresia Iacov cel mic, sau cel mai mic, sau literal Iacov cel mic, probabil se referă la el ca atare în sensul de Iacov cel mai tânăr. Sau poate expresia a fost folosită pentru că era de statură scundă, spun alți comentatori. Deci toate acestea sunt presupoziții, pentru că nu avem informații amănunțite, clare. Doar din afirmații de Biblie se pot trage niște concluzii, se poate comenta sau adăugând anumite argumente istorice. Unii au încercat să-l identifice pe Iacov, fiul lui Alfeu, ca fiind Iacov, fratele Domnului. Dar sugestia aceasta este atât de improbabilă încât este aproape nedemnă de luat în seamă. Iacov, ucenicul, era un urmaș al lui Hristos, cel puțin de pe vremea când au fost numiți cei 12, cam prin vara anului 29 după Hristos. Dar chiar mai târziu, cu 6 luni înainte de crucificare, frații lui Iisus se spune că nu credeau în el. Și dacă era fratele Domnului, ar fi trebuit să fie printre ei și să fie necredincioși, dar totuși era mai devreme chemat să fie ucenic. Însuși cadrul din Matei 13:55 și Marco 6:3 lasă să se înțeleagă că incidentul amintit acolo a avut loc cam pe timpul celei de-a treia călătorii galileene, cu siguranță după alegerea celor 12. Tadeu, Matei îl identifică în capitolul 10 cu versetul 3 ca fiind Tadeu. Despre el se spune că, așa mai mult din tradiție, o tradiție contra căreia nu a fost oferită totuși nicio dovadă, îl aduce pe Tadeu să-l face egal cu Iuda, fiul lui Iacov. Și destul de clar, din alte exemple, că acest Iuda nu era fratele, ci fiul unui om numit Iacov, deși textul grec din Luca 16 zice pur și simplu Iuda al lui Iacov. Este aproape sigur că acest Iacov, tatăl lui Tadeu sau Iuda, nu trebuie să fie identificat cu niciun alt Iacov al Noului Testament, deoarece numele acesta era foarte obișnuit. Erau mulți de Iacov. Acolo unde Ioan se referă la acest Iuda, îl distinge clar de Iuda Iscarioteanul. Tadeu nu apare ca o persoană proeminentă în rapoartele Noului Testament, așa cum se întâmplă cu cei mai mulți din ceilalți apostoli. Un comentariu așa mai greu de înțeles la o primă citire într-un timp așa mai scurt. Am ajuns la Simon, numit Cananitul, pentru a-l deosebi de Simon Petru. Era numit Cananitul. Cu privire la înțelesul și derivarea numelui lui Simon, putem să găsim mai multe informații, dar nu ne permite timpul acum în comentarii biblice extinse. Denumirea Cananitului nu marchează în mod necesar pe Simon ca descendent din una din națiunile cananite, care populaseră țara Palestinei înainte de venirea evreilor. Multe alte manuscrise vechi se referă la el numindu-l Cananeanul, care înseamnă fie un locuitor al cetății Cana, deci Cananeanul de la Cana, sau, mai probabil, un membru al unui partid patriotic iudaic cunoscut ca Zeloți. Acesta este Simon. Iacov, celălalt Iacov. Iacov și Ioan, cei doi frați, Iacov și Ioan, cu ăștia vom încheia. Iacov este de obicei menționat înainte de fratele său Ioan, când cei doi sunt amintiți împreună, indicând că Ioan era cel mai tânăr dintre cei doi. Iacov a fost fără îndoială cel din tâi dintre cei 12 care a suferit moartea de martir, aproximativ în anul 44 după Hristos. În timp ce fratele său Ioan a fost ultimul care a murit din cei 12, aproximativ în anul 96 după Hristos. Deci primul a murit Iacov, dintre frați, și ultimul Ioan, din aceeași familie, ca martir. Iacov a murit primul martir dintre ucenici. Faptul că Iacov a fost socotit destul de important ca să fie ales de Irod Agripa pentru martiraj timpuriu, Deci era o persoană importantă, nu duce pe cineva neînsemnat, duce la martiriu, pe cineva care prezenta un pericol sau era cu influență. Deci faptul că s-o cotește atât de important, lasă să se înțeleagă că el era unul dintre conducătorii de seamă ai bisericii din Ierusalim. Chiar în raportul Noului Testament prezintă pe Iacov la început ca un om oarecum egoist, ambițios și curajos. Marcu 10, 35-41. Dar, mai târziu, ca un conducător liniștit și capabil. Mulți au identificat pe mama lui Iacov și a lui Ioan și soția lui Zebedei ca fiind Salomea, conform cu Marcu 15:40 sau Matei 27:56. Bă, puteți nota. Mai este o posibilitate, deși cam slabă, ca Salomea să fie identificată ca sora Mariei, mama lui Iisus, dacă în Ioan 19:25 sunt menționate patru femei și nu trei. Cred că acolo e vorba de femei și se amintește Maria și pare că sunt trei sau pare că sunt patru, acela este contextul. Dacă sunt patru, atunci e vorba de Salomea fiind identificată ca sora Mariei. Și Ioan era pe cât se pare un om cu discernământ spiritual profund, care s-a dezvoltat pe măsură ce îl vedea în Iisus pe cel care era cu totul atrăgător. Ioan nu numai că iubea pe Domnul, era celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus, așa se identifică el. Ioan 20 cu 2, 21 cu 7, 20. Mândru din fire, plin de afirmare de sine, ahtiat după onoare, impetuos, ranchiunos când era lezat și însetat de răzbunare, toate astea le vedem la Marcu 10, 35 la 41, Ioan se consacră mai complet decât oricare alții puterii transformatoare a vieții desăvârșite a lui Iisus și a ajuns să reflecte chipul Mântuitorului mai deplin decât au făcut colegii săi ucenici. Așa cum Iacov a fost cel din tâi dintre cei 12 care și-a dat viața ca martir pentru Evanghelie, tot așa Ioan a fost cel din urmă care a murit. Nu fără motiv, i-a numit Iisus pe Iacov și Ioan fiii tunetului. În acord cu tradiția creștină timpurie, Ioan a servit ca pastor al bisericii din Efes și ca supraveghetor al bisericilor din toată provincia romană a Asiei în decursul ultimilor ani ai vieții sale. Legat de Boanerges, probabil o transliterare a unei expresii aramaice însemnând fii ai zgomotului sau fii ai mâniei sau tradus liber fii ai tunetului. Temperamentul vehement, firea înflăcărată lui Iacov și a lui Ioan era o ocazie manifestată public și de aceea au fost numiți în felul acesta. Am selectat câteva gânduri care sunt urgente în perioada aceasta, așa mi s-au părut mie, și aș vrea să vă prezint câteva dintre ele. O să iau aleatoriu, nu exact în ordinea în care le am aici, că am mai multe notate. Haideți să facem un exercițiu ca să fie și pentru dumneavoastră mai viu așa. Lucrătorii educați, care sunt consacrați lui Dumnezeu, pot sluji în mult mai multe feluri și pot efectua o lucrare mult mai extinsă decât aceia care sunt needucați. Educația este importantă. Însă, dacă ar fi să alegem tot ce spune Sfântul Profetic între un om educat și necredincios și un om needucat și credincios, pe care să-l alegem? Credinciosul. Disciplina minții lor, a celor educați, vorbind despre ei, îi plasează pe un teren avantajos. Însă și aceia care nu au nici talente mari, nici o educație prea înaltă, pot lucra acceptabil pentru alții. Dumnezeu îi va folosi pe acei bărbați care doresc să fie folosiți. Nu persoanele cele mai strălucite și cele mai talentate sunt acele a căror lucrare produce rezultatele cele mai mari și mai trainice. Este nevoie de bărbați și femei care au auzit o solie din cer. Cei mai eficienți lucrători sunt aceia care dau curs invitației, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, conform cu Matei 11, 29. Dumnezeu a dat slujitorilor săi capacitate, talente, spre a fi folosite spre slava sa. Nu să stea nefolosite sau irosite. El le-a dat lumina și cunoștința voiei lui spre a fi comunicate altora și împărțindu-o cu alții devenim canale vii de lumină. Dacă nu exercităm puterea noastră spirituală, ajungem slabi, ca și mădularele trupului care ajung fără putere când invalidul este obligat să rămână timp îndelungat inactiv. Folosirea este ceea ce dă putere. Vreau să fac o paranteză. Mădularele nefolosite se atrofiază. Domnul nu răsplătește mărimea lucrului. El nu privește atât de mult la cât de mare este lucrarea făcută, ci la credincioșia cu care este îndeplinită. Sunt răsplătiți robii buni și credincioși. Pe măsură ce ne cultivăm puterile pe care Dumnezeu ne le-a dat aici, noi vom crește în cunoștință și în pricepere și vom fi în stare să înțelegem și să prețuim viața veșnică. Iată interesant ce ne-a dat Dumnezeu. Nu ne-a dat un loc de muncă neapărat, nu ne-a menționat specific ce avem de făcut, ci ne-a dat ce? Talente pe care să le folosim. El ne-a înzestrat cu talente și spune, folosește talentele pe care le ai. Cei care au abuzat de privilegiile pe care le-au primit de la Dumnezeu în această viață și s-au mulțumit cu starea lor de ignoranță, ocupându-și mintea cu subiecte banale pentru ei și pentru alții, nu vor înțelege responsabilitatea personală, nu își vor ține în frâu înclinațiile spre rău și nu vor lua hotărâri mari în vederea unei vieți mai curate, mai înalte și mai sfinte. Deci dacă au abuzat de privilegiile pe care le-au primit de la Dumnezeu și au rămas așa în starea lor de ignoranță, și-au ocupat mintea cu subiecte banale și pentru ei și pentru alții, nu vor înțelege nici responsabilitatea personală, nu își vor ține în frâu înclinațiile, vor fi mereu înclinați spre rău, vor fi probleme și nu vor lua hotărâri mari în vederea unei vieți mai curate, mai sfinte, mai înalte. Dacă Domnul este scârbit de un păcat mai mult decât de altele, de care se fac vinovați cei din poporul său, atunci acela este păcatul de a nu face nimic într-un caz de urgență. Indiferența și neutralitatea într-o criză religioasă este privită de Dumnezeu ca fiind o criză îngrozitoare și echivalentă cu gradul cel mai înalt de ostilitate față de Dumnezeu. Dumnezeu nu alege totdeauna pentru lucrarea sa oameni cu talente prea deosebite, ci alege pe aceia de care se poate servi mai bine.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Matca 1. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Eugen Chirilanu.